net 'n prentjie deel wat ek gesien het terwyl ons ge-worship het, is gesien dit terwyl ons in die teenwoordigheid van die Here kom, is dit so 'n wit doek wat eintlik net hierbo ons kerkgebou hang. En ek kyk eers in die doek en ek probeer sien wat daarin is en eers sien ek niks nie. En toe ek mooi kyk, toe sien ek maar dit wat in hierdie doek is, is die Here se voorsiening vir elke een van ons. So as jy na daai doek kyk, dan ek het vir jou anders as vir iemand anders. So as jy mooi kyk, dan sien jy daarin wat ook al jou begeerte van jou hart is, dit is vir die Here is, is hy lyk anders vir jou as wat hy vir my is en hy kom maak pas daai ding eintlik net vir jou. So ek sien hierdie doek en elkeen kyk na hierdie doek en sien eintlik die provision, die voorsiening wat die Here vir sy lewe het in daai doek. En ek dink Here, sjog, nou hoe kry ons dit wat in hierdie doek is? Hoe kry ons dit in ons eie lewe? En die Here wys my nee, jy kom haal dit nie uit nie. Jy kom vat nie in hierdie doek en vat wat jy nodig het nie. Jy kom positioneer jouself onder hierdie doek en soos wat ons onder hierdie doek staan, sien ek net hoe die een kant van hierdie doek begin losgaan en dit eintlik soos daai kruis waarvan Karen vanoggend gepraat het, hoe dit net uit ons oor ons uitgestort word, oor dat ons gehoorsaam is oor die plek waar ons onsself positioneer. Dis wat die Here van gewys het, is regtig dat ons daar's 'n plek van gehoorsaamheid, dat jy position yourself under that grace. En toe verder, toe ons verder sing, toe sit asof daai doek eenvoudig net op ons neerdaal. En dis soos 'n sak, ek sien hier is soos 'n sak water eintlik, as jy dit op iets druk, dan begin die bokant losgaan en dit stort eenvoudig net op ons uit. So die tweede deel van dit is net dat you come and soak yourself. Once you've positioned yourself under the grace of God, that you come and soak yourself in his presence. En dis regtig die plek waarop ons genesing en healing en daai voorsiening provision is wat hy vir ons lewe het.
Amen. So baie dankie Hermien. Dis so 100% die Here se hart vir oggend vir elkeen van ons. Ek wil net amen en amen daarop sê. So, Hermien, dit is vir oggend die woord wat die Here wil hê ons harte moet hoor. En dit is ek vir oggend toe ons hierdie woorde sing, help my gou met daai lied wat ons gesing het. Karen, help my vat jou hart en dip het in the streams of life. Sit goed daai slide op. Dis die woorde wat die Here vanoggend net toe ons sit sing, toe weet ek, dit is wat die Here vanoggend wil kom doen met ons harte. Was dit die tweede of derde lied wat ons gesing het? Ons gaan dit nou opkry. Ek ervaar regtig dat die Here wil hê jy moet vanoggend 'n prentjie wat ek gesien het terwyl ons in lofprysing en aanbidding was, en julle sal hoor hoekom ek het miskien gesien het, want die woord vanoggend praat oor ons harte. En en die prentjie wat ek sien is ek weet almal van ons het seker al 'n spier gekry wat gekramp het. En dan baie keer het ons iemand anders nodig om ons te help om daai kramp uit te trap of uit te trek of te strek. We can't do it ourselves. Ek weet baie keer as iemand se hamstring kramp het, hy nodig dat iemand daai been reguit maak. En vanoggend wil die Here ons harte wat baie keer 'n kramp in het, wil hy vanoggend vir ons kom help om daai kramp uit te haal. En die manier wat hy dit uithaal is presies wat Hermien gesê het, is om ons hart met sy kramp na God se teenwoordigheid te bring. En dis waar die lewe is, sodat daai hart se kramp kan uit. Dip your heart, dat ek gaan net weer dip your heart in the streams of life. Dis wat die Here vanoggend vir elkeen van ons wil doen. So ek moet sê ek vanoggend vroeg sommer ou pas Dr. Malik, baie van julle ken hom. Hy's altyd so getrou. Elke Sondagoggend stuur hy vir my 'n WhatsApp en sê hy, "My prayers are with you in the congregation and I pray that the Lord may meet with you this morning." En hy stuur dit weer vanoggend. Hy's geopereer so 10 dae terug en ag die van julle wat wil kan vir hom bid, is en sy uit 'n probleem met sy rug gehad. Ek dink sommer aan Ben ook. Ben is geopereer in die week, het goed gegaan. Hy is terug by die huis. Ek dink sommer aan twee ouer mans wat vir ons gemeente baie beteken. Ons in ons gebede en gedagtes kan hou. Maar en ek praat met Dr. Malik net vinnig op WhatsApp oor ons hart wat ons in die Here se hand moet sit, want dit is die plek waar hy veilig is. Baie keer hou ons hom weg daar. Ons Miskien moet ek net eers iets ligs vertel, want gewoonlik as ons iets oor die huwelik praat, dan sien ek hoe stamp een aan die ander een en vleis vir so onderlangs, jy moet luister hoor. En ek vertel ergens in die, kan nie onthou watter aand ons saam gekuier het nie, en ek lees in die week iets van Marinda, en ons twee het so lekker gelag, en die story gaan kort van die vrou wat in haar dagboek skryf, en op dieselfde dag het die man ook 'n inskrywing in sy dagboek, en die vrou se inskrywing gaan so, jy weet, ek en my man het vanavond 'n afspraak, afspraak gehad om bietjie saam te gaan eet, en ek het die middag saam met my vriendinne gaan inkopies doen, en ek was laat vir ons afspraak gewees. Ek weet nie of dit is wat my man ontstel het, want hy was stil aan die tafel gewees, hy het nie vreeslik baie gesê nie, en hy was asof hy koud en distant was in ons gesprekke, en dat het later so geraak het, dat ek vir hom gesê het, kan ons net hier uitkom om te praat, jy weet, en so skryf my, nou, ek laat natuurlijk drie kwart uit, jy weet net om het korter te hou, en wat sy nou als ervaar het, en sy sê, en ons is daar uit, en ons kom op een stiller plek, en ek vraag vir hom, wat fout is, jy weet, hy sê, nee, daar is niks fout nie, hoekom vraag jy, sy sê, nee, maar hy is so stil, jy weet, en so gaan hulle gesprek ook nie eindelijk hier, ergens hier nie, en op die ouwend gaan hulle huis toe, sy sê by die huis, is hy nog steeds gefrustreerd, want hy sak in die stoel voor die TV neer, met die buttons, gaan hy daar deur, en silent, no response, distant van haar, en uit frustratie uit gaan sy later kamer toe, klim in die bed, en so 15 minute later kom hy ook, en kom slaap, en maar stilte, daar is net niks. Ek het myself van die slaap gehuil, en gedink, dit lyk vir my, my man se gedagtes is by iemand anders, en dit is nou die vrou se inskrywing in haar dagboek, die man skryf in, ek kon die boot nie vandag aan die gang kry nie, ek wonder wat's fout. Ons gesels oor ons huwelike, en ek wil elkeen wat hier is wat nie getroud is nie sê, elke beginsel, every principle we talk about, is applicable on every relationship you have. Elke beginsel is vir Wynand met sy ouers, of vir Jandri met haar vriendinne. Elke beginsel is net so van toepassing op jou lewe. Miskien net kort, ek lag so op 'n party van die stories wat ek hoor uit die selle uit, die gedagte was daarom dat jy met jou vrou moet praat oor die buttons wat gedruk word voordat jy dit met die sel deel, maar party plekke lyk het my, het dit sommer daar in die sel uitgekom. Wat ook dalk 'n beter ding is, is dat het glad nie uitkom nie, maar ek dink, ek het vir Marinda gesê, ek het gedink ons gaan vinnig oor die huwelike praat, maar sjo, net gistermiddag weer, toe ek net weer deur dit wat ek voorberei het gaan, besef ek, ons gaan nie kan vinnig die deur gaan nie. En het voel vir my is iets wat die Here wil hê ons moet by stilstaan. Ek hoop julle huwelike, ek sou hoop dat dit nie nodig het, die realiteit is, ek sien ons huwelike het dit nodig, dat ons tyd maak vir ons huwelike, dat ons tyd maak om stil te staan, by dinge wat ons begin aanvaar het, en gesê het, dit moet maar so wees, of my verhouding met my pa, of my verhouding met 'n vriend, of 'n vriendin, dit is maar hoe dit moet wees. Die Here sê, dit is nie hoe dit moet wees nie. Kom, laat ek jou leer, want ek het groter vervulling vir jou in elke verhouding, as wat jy kan droom of hoop. So, ek dink ons gaan net 'n paar sondae extra neem, om tyd te maak, om te praat oor ons harte. En eintlik alles, ek reg is wat ons so ver gedoen het, oom Johnny, hulle het ek het my boek uitgehaal en gedink, ek gaan nou 'n paar notas maak van oom Johnny se preek, ek wil julle allemaal aanmoedig, gaan luister na oom Johnny se woord. Ek het net so 2 minute met my potlood in my hand gesit en gesien, oom Johnny praat nie met my verstand nie, ek gaan nie eintlik aan notas maak nie, hy is besig om met my hart te praat, hy is besig om te impart in my hart in, 'n deernis vir my vrou, en 'n commitment om God se koninkryk deur my huwelik te weerspeel. Oom Johnny het iets in my hart in kom plant, van ek het 'n behoefte om my vrou op my hande te dra, en haar te serve en te dien, sodat sy gesond en mooi, en vervulling van die Here kan oud word saam met my. En dit is die begeerte van my hart, wat Oom Johnny sommer net kom impart het vir my. Sommer net 'n tweede ding wat ek by Oom Johnny gehoor het, en nou as ek uit hulle vriende se naam uit, is het Derek, iets wat, wat ek so baie keer, ek sê vir Marinda, ek maak so baie keer van die goed, wat ek, probleme wat ons het, of ons huwelik, of verhoudinge, ek noem het so, ek maak een mental mess daarvan. Instead of just turning to God, and say, God help me, tell me, and speak to me, I want to hear you on this. En ek het so mooi uit die oom se getuienis gehoor en die tannie se getuienis uit. When we turn to God and apply what we hear from him, problem solved. Problem solved. So ek is ook weer geïnspireer om in alle verhoudinge in my daaglikse lewe meer na die Here te draai en not to make a mental mess of stuff. So I think the Sunday before that, ek wil ons eintlik aanmoedig om net die twee sondae wat verby is se preke te gaan luister as jy nog nie daarna geluister het nie. Just because I think God is giving us a key and keys to unlock the frustration and the cycle we are in our relationships and marriages. En die Here wil hê want dit moenie so wees nie. Want hy wil hê my en Marinda se huwelik moet sy liefde vir die kerk weerspeel. Sy liefde vir die bruid weerspeel. And I'm not there. I want to be there. En ek voel dit is wat die Here vir ons wil kom wys. So ons het eintlik net as ek dit reg is, het ons eintlik twee goed gedoen. Ons het probeer om te identifiseer as ons in 'n geveg is, wat se emosies kom by my op en hoe voel ek? Dis eintlik al wat ons sover probeer doen het in die gedeelte wat ek gedeel het twee sondae terug. Ek hoop julle tyd gemaak om dit te doen because I think in life if we do not identify the right thing, it's impossible to solve it. Ons moet identifiseer wat aangaan. So ek wil ons jong mense wat hier is as jy met 'n verhouding struggle, jou vriend of 'n vriendin, of sommer net in jou vriendegroep of met jou ouers, ek dink in julle ouderdom van die hoërskoolkinders wat hier is, is dit baie keer ons verhouding met ons ouers wat ons mee struggle. Hulle doen goed wat knoppies by ons druk. Ag pa alweer. Ag ma alweer. Ek moet weet as Elsara vir my sê, "Pappa, dink jy nie 'n bietjie gaan oefen nie?" Dan sien ek daar's besig om iets op te bou en knoppies van haar te druk. So ons jong mense het ook knoppies wat gedruk word deur omstandighede en die vraag is why are they pushed and how do we handle that? En dit is waar ons vanoggend is. So ek wil vanoggend se woord, ek het praat al so lank. Ek hoop ek gaan dit gou genoeg vir julle klaar maak. Ek wil begin met 'n waarskuwing. Vanoggend se woord begins with a warning. And we need this warning to help us to be obedient to what God wants to say to us this morning. Because many times we don't see the consequence of the disobedience. Only when they're there, we experience it. And many times it's so late that God can take us through it, but it's there. So ek wil begin om te sê, miskien sommer net 'n praktiese ding. Ek lees om 'n navorsing wat hulle sê, jou hart maak 400.000 keer die vier kleppe wat jy het open toe op 'n dag. 400.000 keer. So my al hoekom ek dit sê is, ons relational heart open and closes many times a day. Ek sê weer, jou verhoudingshart maak open toe in die omstandighede waarbinne jy bevind daagliks en in baie momente deur die dag. En die vraag is, wat gebeur as ek vir Marinda aanval en sy voel, ja, dis regtig onverdiend hierdie wat jy sê. What happens to a heart? Does it open or does it close? In reality, it closes. En wat ons vanoggend moet sien is, in ons knoppie gedrukkery, our reaction closes. Our heart and our spouse's heart. Wanneer ek en my kinders verskil en daar's 'n onregmatige aanval, dan maak ons hart toe. Ek het sommer prentjies gesien van 'n skilpad as hy gepla word. Ons trek in, daar's net 'n dop. Is dit 'n krimpvarkie wat hom so oprol? Wat noem julle daai goed in Natal, Marinda? Marinda praat van 'n songololo, 'n duisendpoot. As jy 'n aan hom raak, krul hy op. Wat maak 'n rattlesnake? As hy gepla word, as hy gevaar het, hy maak hom net so krul reg vir beklei. That's what happens wanneer ons buttons gepush word. Ons hart maak toe. En die praktiese ding wat gebeur is, die een wat God vir my gegee het om my maat te wees, raak my opponent. En dit is teenoor wat God in ons hart gesit het. Elkeen, en ek wil dit vir almal van ons vanoggend sê, en ek dink is iets wat ek is maar net dood eerlik vanoggend, ek struggle al my lewe lank daarmee, op sekere stukke groter daarmee gestoei. Vandat ek die Here ken, gaan dit beter, maar dit is 'n groeiproses vir my. Every one of us wants to be known in the intimacy of our hearts. Ons begeerte is dat iemand moet weet wat diep binne in my hart aangaan. Dis die begeerte van elke mens. And if that doesn't God get met, as dit nie ontmoet word nie, we end up lonely. Kan ek dit weer sê? As iemand nie die diepste intieme van jou hart ken nie, you're lonely. You may be married, you may have friends, you may be in the church, but you're lonely. En die Here se begeerte is dat die intimiteit van jou hart geken moet word. Maar wanneer daar ongesonde konflik is, we close our hearts because we feel unsafe. When you are unsafe, you close your heart. And God wants us not to close our heart. Wanneer ek onveilig voel, maak ek my hart toe, ek onttrek en ek sny eintlik emosioneel af. I'm not connected anymore. What God has created me in Mirinda for does not happen. We disconnect. Om intimiteit te hê in 'n verhouding, moet jou hart oop wees. When your heart is closed, there's no intimacy. It will not happen. Ek lees iets wat iemand geskryf het, ek kan nou nie onthou wie dit gesê het nie. The worst prison is a closed heart. Kan ons dit weer sê? The worst prison is a closed heart. Denk Psalm 40 vers 12 is 'n skrifgedeelte. For evils have encompassed me beyond number. My iniquities have overtaken me and I cannot see. They are more than the hairs of my head. My heart fails me. Ek het sommer net skrifte en skrifte. Die hele Bybel is vol van hart, oor ons hart. It speaks about your heart right through scripture. En ons sien dat die senter van jou lewe is in jou hart gesetel, nie in jou verstand of op 'n ander plek nie. Wanneer God met ons praat, dan sê hy, dien my met jou hele hart. Dit is waar, moenie julle harte verhard nie. En iets wat ek uit hierdie skrif uit sien is, wanneer my hart my vuil, wanneer hy toemaak, is my oordeel, my insig, my aanvoeling, it's all gone. We can't see. So baie skrifte, ek dink is Hebreërs 3, wat daar 3 keer staan, Hebreërs 3 en Hebreërs 4, wat daar staan, do not harden your hearts. John 12 sê, if you harden your heart, you cannot see, you cannot hear. So vir ons kinders is dit belangrik, dit is so maklik om ons hart te verhard vir ons ouers se optrede, vir vriendinne se optrede. Then do that, when we do that, ons eie oordeel en ons eie insig in die lewe het gaan. En die waarskuwing is, hoe langer jou hart toe is, hoe groter kans het jy dat jou hart verhard. Can I say it again? The longer you close your heart, the bigger the chances there is that it may harden, that you may have a hard heart. En die Here sê, hy wil nie hê ons met 'n harde hart hê nie. Hy wil vir ons harte van vlees gee. 'N harde hart. So ek sien sommer net hoe ons in dit as ouers moet sê, ons kom later by ons kinders. Hoe tree jy op dat jou kind nie 'n harde hart ontwikkel nie? Hoe tree jy op dat jou kind nie 'n harde hart nie? Psalm 28 vers 14, Psalm Proverbs 28, Spreuke 28 vers 14. Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity. As ons in ons huwelike ons hart verhard, we're in trouble. Ons kan nie bekostig om ons hart te verhard nie. Ons hart moet oop bly. We cannot close our hearts. Proverbs 28. Ek het sommer geskryf hierso 'n definisie. Wat bedoel ons as ons sê jou hart verhard? Dan sê ons my hart is koud. Hy's onsensitief, hy's ongevoelig. And it won't yield. In Engels sê ek kon nie 'n Afrikaanse uitdrukking kry vir jou hart it won't yield. Dit buig voor niemand nie. Dit refuse to yield. Dit is 'n harde hart. So ek weet nie van julle nie, dis maar sommer maklik om dit raak te sien in my lewe. Dis net ek wat sukkel daarmee om my hart te verhard in sekere omstandighede. Die Bybel praat omtrent 36 keer oor 'n verharde hart. Dan dood. Moenie jou hart verhard nie. En die vyand is daarop uit om jou hart te verhard. He does everything to harden your heart. Ek lees iemand se verduideliking. Miskien kom ons lees net Proverbs 4 vers 23. Sjoe, hierdie was vir my so mooi om dit te lees. keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Ons moet ons hart beskerm en oppas. Ouers, julle met julle kinders se harte beskerm en oppas. Mans, julle met julle vrouens se harte oppas en beskerm. Jy het 'n verantwoordelikheid om jou eie hart te beskerm. If it hardens, there's no life left. There's no life left. Ons moet ons hart beskerm. So Matteus 19 vers 8. Kom ons luister wat sê Jesus hierso. Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning it was not so. So wat ons sien is, wanneer ons by egskeiding staan, kan ons so 'n lang lysie uithaal oor hoekom ons by egskeiding is. But that's secondary to the real reason. What we allowed over the years, we allowed our hearts to harden. And we've separated long before we've divorced. So mag die Here ons beskerm as hy, there's a warning today that every one of us has buttons that get pushed. If we don't deal with it biblical, the end is a hardened heart. Because unresolved conflict over years leaves you no other option than to harden your heart. Unresolved conflict. Ongesonde konflik in ons huwelike. Die slegte nuus is, 'n verharde hart disconnect ons nie net met ons vrou nie. Die Bybel is vol daarvan, wat maak 'n verharde hart? Dit disconnect ons van God ook. It disconnects us from God. Sjoch, en ek praat met Marinda, iets wat ek in die laaste paar jare baie sien, and I want to warn us, because I see it in life. Ek sien baie keer in huwelike, hoe dat mans langdurig verkeerd optree. And at the end, the wife hardens her heart. And what she also does, when she gets to that point, she surrounds her with people that gives her ungodly advice. She's disconnected from God. They are very spiritual and very holy, but they're disconnected from God. And they just walk away from their marriages. Ek begin om te sê, meeste van die tyd is dit mans wat oor jare lank, they just didn't heal to nothing. Hulle het net nie aan die nood wat daar aan hulle vrou is aandag gegee nie. En 'n vrou maak haar hart toe. Sy sluit hom af en sy sê, nou, sy, die Here het vir haar gesê, is beter om te divorce. Sy is in die kerk, sy kom, alles. But at the end, haar hart is vir haar. She just doesn't listen to God. And so a hardened heart takes us away from God as well. And may God help us with that. Hebreërs, as julle daai skrifte in Hebreërs wil lees, Hebreërs 3 vers 8, Hebreërs 3 vers 15, Hebreërs 4 vers 7. So wat doen ons ver oggend? Miskien sit jy ver oggend hierso. Ek lees om iemand wat skryf, we don't necessarily have to divorce to be divorced. What happens, for many years we just live parallel lives. Ons lees parallel aan mekaar, but there's no intimacy left. There's no marriage left. We just live together. Voel soos 'n roommate, not to like a wife or a husband. En die vraag is vir oggend, wat doen ons as ons hierdie stuk hardheid in ons hart sien? Wat doen ons daarmee? Want ek glo, as ons eerlik is, moet elkeen van ons ergens in 'n area van ons lewe sien hoe ons begin hard word het oor die jare, oor sekere goed in ons lewe. En Joel, God invites us in Joel. Let's read in Joel, Joel 2, verse 12 and 13. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning, and rend your hearts, and not your garments. As jy in jou lewe sien en in jou huwelik sien hoe dat jou hart partykeer hard is, en my hart is partykeer hard teenoor Marinda, dan ek, Here, help my dat ek my hart mag skeer voor U. Die Here sê, ek soek nie jou offerhandes nie, moenie jou klere skeer nie, skeer jou hart. En die Here nooi ons uit om na hom toe te kom met dit. En dan het hy vir ons 'n belofte in Esegiël. Was net weer vir my so mooi in Esegiël 11 sê hy vir ons. Kom ons lees net wat sê hy in Esegiël 11. Hy sê, I will give them one heart, a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. So ek het nog nie by die preek uitgekom nie. Die Here warn, he's giving us a warning today. That if we do not deal with conflict healthy and in a godly way, we end up with hard hearts in our marriages will lead to separation. And it don't need, it necessarily needs to lead to divorce. Maar wat ons sien baie keer is mense het net uit mekaar uit geleef, maar eintlik leef hulle soos 'n treinspoor langs mekaar vir die res van hulle lewe. And that's not what God has called us to. Now God has called us to fulfilled marriages. So kom ons sê vinnig vir mekaar, wat doen ons? Hoe kan ons dan, en ek hoop, jy luister anders na die raad, omdat jy weet wat die consequence is, if we do not apply the word of God. If we do not apply his advice on our relationships. So ek wil vir ons kinders ook sê, if you end up with a hardened heart towards your parents, you might be still in the home. You may be their son, but you just live parallel with them. There's no connection and intimacy wanneer daar 'n verharde hart is. Ek sien dit baie keer in jong manne hoe hulle hard geraak het vir die verkeerde goed wat hulle pa gedoen het. And there's just the longing for the same thing that they resist. Closeness to dad. He's just broken and he cannot give me the love I need. Therefore I harden my heart against him. So mag die Here vir ons help en ek wil julle aanmoedig as daar iets is wat jy moet doen is. Ek vertel nou die dag was ons by daai opleiding gewees in Franshoek. En hoe dat iemand iets noem. En dan is jy verharde hart. So, no, I've got nothing of that, man. So a crazy, ek moet op het skryf. I've got nothing of that. He said, I want to give you an hour or 2 hours. And go before the Lord and ask him to show you. Whew, my crazy was te klein. So I really want you to go before God and say, God, show me if there's any hardened place in my heart. En die Here wys dit vir ons. Hy sê, kom na my toe. Search my heart, O Lord. Is dit psalms wat dit sê? Search my heart, know my heart, O Lord. Wat gaan daar binne aan? Kom ons kyk, wat maak ons dan met die buttons? Hoe kan ons voorkom dat ons met 'n verharde hart eindig? Want wat ons doen is, dis amper soos hierdie poppenkas goed. Hieronder kom ons woede of ons anger of ons goed uit. Dit is die toneel wat ons speel. Maar iets anders beheer het. Wat veroorsaak dat ek so reageer met verskillende emosies wanneer my buttons gedruk word. Onderliggend of boliggend, as ons aan 'n poppenkas dink, is daar iets weggesteek. Daar's iets wat veroorsaak dat ek so reageer. En wat is dit? Ek onthou 'n jong man wat ek verhouding nog mee het, hoe ons eendag sit en hy huil. Hy's as ek omtrent 19 gewees. En hy reageer en tree op honderde maniere in die lewe op. And all of it is from a heart that has been broken and is full of pain. And all his reactions, all his choices is coming from that. En soos ek met hom praat, vra ek vir die Here, hoekom tree hy so op? Wat is die leuen wat oor sy hart geskrywe staan dat hy nie in die waarheid kan stap van wie God hom gemaak het nie? En wat die Here vir my wys en hy sê dit op die oomblik vir my, hy sê, dis my skuld dat my ouers geskei is. They had to marry. If it weren't for me, they would never have been married. It's my responsibility that they got divorced after, I don't know how many years, 16 or 18 years. En is die leuen waarmee die vyand hom vashou, om in elke ding wanneer daar gebeur, I'm not good enough, is my skuld. Ek is die oorsaak van dit wat hier gebeur. And every time he reacts from that place of pain, because a lie has been written in his heart, dis my skuld dat my ouers geskei is. How far from the truth? Hoe ver van die waarheid? En die vraag vir oggend is, watter leuns is op my en jou hart geskrywe wat ons eintlik probeer cover met ons reaksies wanneer ons buttons gedruk word? En dit is die crux van vir oggend se message. Is ons reaksie in konflik het gewoonlik uit 'n plek van 'n leuen wat ons wil cover. We say, it is not true what you say of me. I'm not unworthy. Ek is nie een wat nie competent is nie. I try to hide that by resisting the way you make me feel. And I hide that lie. Kom ons praat dieper oor dit en meer oor dit. So in kort wil ek sê is, die pynvolle ervarings en die trauma waardeur jy in jou lewe is, het jou met 'n sekere selfbeeld gelos, 'n selfwaarde gelos. En kom ons lees net wat sê die woord oor dit. Kom ons lees in Proverbs, ek het so 'n paar skrifte in Proverbs. Ek kan nie glo Salomo was so slim geweest en dat hy so baie nonsens ook aangejaag het. Keep my commandments and live. Keep my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. God's will is that his truth should be on your hearts, not the lies of Satan and the enemy. En die vraag vir oggend is, wat is dit wat op jou hart geskrywe staan? Die waarheid van God of die leuns wat die vyand na jou lewe te bring? Deur honderde ervarings en verskillende maniere wat dit na jou te bring. Kom ons lees in Proverbs 23 vers 7. For as he thinks in his heart, so is he. Soos jy in jou hart oor jou dink, so is jy. As jy vanuit hierdie plek van leuns wat op jou lewe afge-etch is, ingegraveer is in jou hart, if you live from that, that is the way you will see yourself and you will react to everything. Ons nog een. Keep your heart with all vigilance, ons het dit net ook gelees, for from it flow the springs of life. If we allow our hearts to be riddled with lies, there will be no life left in your heart. Die lewe wat God bedoel het om in jou hart te sit, Henry, sal jy daar wees as jy toelaat dat die jong seuns rondom jou bepaal wie jy is. Jou uitdaging is om te weet wie God sê wie jy is, nie wat die ander jong manne van jou sê nie. Ek moet sê, ons het al baie oor John 10:10 gepraat, maar hierdie is vir my die mooiste plek om John 10 toe te pas. Kom ons lees John 10, ons ken dit allemaal. The thief does not come except to steal and kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. The enemy is out to kill and destroy your heart. Jesus has come that your heart may be filled with what? With his love. Overflowing with his love. And there's a fight about your heart. Dit is waaroor 'n groot deel van die lewe gaan, is 'n geveg oor jou hart. And God wants to fill it with his truth that there will be love that we can love. But if we allow those lies to reside there, it kills and destroys who we are, and we are unable to love. We are unable to love. There's a real battle for your life. Ag, ek kan soveel skrifte nog. Ek los dit net daar. Skrifte wat sê dat God jou to the fullness of Christ in your inner being will strengthen. That is the truth of God in your heart. If you allow that to be planted in your heart and not allow the lies to tell you who you are, there will be streams of flowing water from your heart. So die vraag vir oggend is, wat moet ons doen? Die beginsel is, in ons huwelikskonflik reageer ons baie keer uit die plek van die leuns wat in ons lewe geskryf staan. And that is why we keep on doing the same thing over and over. Way back, I've been rejected. Every time Arinda acts in a way that I feel rejected, I just respond to it. I want to hide. I say, I'm not rejected. I'm good enough. I will not be rejected. And I'm trying to resist that, what has happened to me, and that what is written on my heart. Die eenvoudige daarvan, ons het al baie van mekaar gesê, die eenvoudige is dat die leuns wat in jou hart geskrywe staan, vervang moet word met die waarheid van God. En hoe doen ons dit? Kom ons lees net vinnig saam uit 1 Petrus 1 vers 22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the scripture in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. If your heart is full of lies, there's no purity to love. But God wants us, our marriages and our relationships to be fulfilled. If it's fulfilled, we've got to be planted in the truth. Ek dink vir my is die eerste ding gewees toe ek deur hierdie goed werk, is om die leuns wat in my lewe geskrywe staan te identifiseer. En ek wil julle aanmoedig hierdie week om met die Here te gaan sit en te sê, what is the lies I believe about myself? Wat is die leuns wat jy oor jouself glo? En ek sien hoe vinnig die vyand leuns. Ek stoffies is hier nie. Ek kan sien hoe die vyand klaar leuns besig is om in stoffies hart te plant oor homself. Hoe kry hy dit reg? Hy gebruik sommer net die maats by die skool om so en so teenoor hom op te tree oor 'n lang tyd. And Stoffie starts to believe himself and this and I am that. Ons ken dit almal, ons kinders. Weet jy van julle nie, my kinders omtrent almal daardeur gegaan. Die vyand gebruik ander mense. Soms gebruik hy dit nog vir my ook. As ek saam met Stoffie is en most of my talk is about what he doesn't do right instead of affirming what he is doing. I'm not good enough. That's what he walks away from. I'm not good enough. And that lies get layer upon layer get put down in your heart. Kom ek lees ietsie, so 'n mooi ding wat ek gekry het, wat ek wil lees oor dit. I have a confession. I'm intimidated by you. I mean woman. Put me in a room of my peers and it won't be long before my hands are sweaty and I'm shaking in my boots. En dan sê sy een of ander grand boots wat sy gekoop het, ja, en hulle. I got so bad, I even took drastic measures a few summers ago. I went to the library and I checked out all social skills books. How to have a friend, how to influence people, relying on this, relying on that. I read all of them. I know I just couldn't make out of what's happening. Through my ambitious pursuit of coolness, I discovered, listen to this, that my insecurities came from a much deeper place than an inability to make coherent small talk at times. Kan ek dit weer sê? My onsekerheid, ek kan so identifiseer, dis seker hoekom dit my hart aangegryp het. Ek het baie keer vir Marinda gesê, ag, ek is nie lus van kuier. Ek is nie lus vir heeltyd nou ons is praat, jy weet. Now all thought, ag, it's just the social skill I haven't got, jy weet. Ek kan nie small talk heel aand ommaak en dan gaan ons huis toe. Dit sou aanvoel vult, man. En dat ek dit altyd as 'n verskoning gebruik. En maar luister wat sê sy. I discovered that my insecurities came from a much deeper place than an inability to make coherent small talk at times. What I thought might be a sort of a social ailment turned out to be a spiritual one. So my ek het nie die social skill, ag, is net nie ek nie. Actually I was just insecure and I didn't like to be among people. That's all. And God don't want us to be insecure. He wants us to be secure. And why were I insecure? Because I believed a lot of lies about myself. I just believed a lot of lies about myself. Inside, a voice whispered, you're not good enough. Depending on the day, an extra word might be thrown into that sentence. You're not pretty enough. You're not outgoing enough. You're not likable enough. So I kept spinning my wheels in an endless treadmill. I'd make in one area progress just to realize that I have miles to go in another. Exhausted, I finally began pondering and praying, Lord, I asked, why do women feel as if we're not enough? And ons kan net so wel sê, why do men feel that they're not good enough? It seemed I heard a whisper in response, because they are not. For a moment I thought I had some holy static happening. Excuse me, God, it sounded like you said, we are not enough. Could you repeat that in a pretty way, please? Again, gently and firmly, you are not enough. But then I started thinking perhaps my heart had dialed the wrong number and the devil was on the line. But in that pause, it seemed God finished the sentence, you are not enough. In me, you are so much more. You are not enough, but in me, you are so much more. We are much more than pretty. We are wonderfully made. We are much more than likable. We are deeply loved. We are much more than okay. We are daughters and sons of the King. I think the enemy tricks us into believing we are not enough because he knows if we discover the truth, we'll be unstoppable. Sommige het iemand se getuienis oor sy gestoei daarmee, I'm not enough. I'm not enough. And God says, yes, you are not enough, but with me, you are more than enough. Die vraag is, wat maak ons met die leuns wat oor ons lewe geskrywe staan? En hopelik in die tweede en in die derde kwartaal gaan ons nog tyd en nog meer in die Here se teenwoordigheid en in mekaar se teenwoordigheid tyd spandeer om te sien wat is die leuns wat daar op jou hart geëtch is en hoe dit daar gekom en hoe hanteer ons dit. Maar in kort, is die belangrikste om dit te identifiseer. To be honest enough to say, you know, actually what I believe about myself is this or that. I believe that. En ek wil ons regtig uitdaag om moeite te doen om te gaan sit en te gaan neerskryf. What is it that you believe about yourself that you know is not true? It's not true about you. En as jy die moed het, maar maak eers tyd met die Here. Vat die moed en kry iemand en sê, I want to sit down with you. I want to bring it in the light. I want to bring it in the open. Will you pray with me? I need God's wisdom om hierdie leuns uit te vee. Ek sê, ek en Colin praat vanoggend, net ietsie wat ek in die laaste ruk geleer het. Ek mag weet wat die waarheid in my kop is. As daar 'n leuen in my hart gestaan is, in 'n argument my heart always wins, kan ek dit weer sê. As my kop en hart argumenteer, my hart altyd wen. My kop kry hom nie gewen nie. You may know up here, you may know the truth, but in here there's a lie. And that is what is determining how you see yourself, not in your head. So ons het nodig die Here, wat Hermien se woord vanoggend gesê het, if we do not soak in the presence of God, in the truth of God, there will be no way to erase that lie and place it with the truth. We need the truth to be engraved in our hearts. So eerste wil ek vir jou sê, en ek wil jou uitdaag, Psalm 139 vers 23 sê die Here, search my heart, O Lord, bid ou David, Lord, search my heart. Hoekom kan ons dit doen? Want Jesaja 61 is vir my so mooi, ons kan nou almal ken omtrent van dit, dit sê, kom ons maak op ons Bybels, dan lees het daar saam. The Lord has anointed me. The Lord has anointed me. Jesus sê, vir hierdie geveg oor jou hart is waarvoor hy gekom het. Jesus kom en hy sê, jy kan na my toe kom, because I am anointed to heal this. Jesaja 61. Die gees van die oppermagtige Here het op my gekom. Die Here het my gesalf om goeie nuus te bring vir arme mense. Hy het my gestuur om die wat hartseer is te troos. Die Engels sê, to heal the brokenhearted. Die Engels, ek dink ek het dit op die bord gesit nie. Die Engels sê, Jesus sê, I have come to heal that broken heart. That lie that is on your heart, I'm there to heal it. Ek wil dit kom. Ons het net toe gesê, daar's niks so erg, 'n erge tronk, as om 'n geslote hart te hê nie. Jesus sê, ek het gekom, dat daai geslote hart gesond kan word. That you may be free. Om vir die gevangenes vryheid aan te kondig en 'n vrylating vir die wat in die tronk is. 'N genadejaar van die Here aan te kondig. En dit is hoekom Jesus gekom het. So we can come to God with confidence because he says, I am there to heal that. That is what I am there for, to heal that broken heart. Kom na die Here toe. So ek wil jou aanmoedig eerstens om te identifiseer wat is die leuns wat jy oor jouself glo. And then secondly, and this takes time, it doesn't happen overnight, it takes time, it takes love, it takes the community of believers, it takes your quiet time, it takes your spouse, it takes the people around you to help you with this, to replace this lie with the truth. How do we know what the truth is? What is the truth about you, Marlene? And I want to encourage you to go and search that truth in two places. There's two places that I want to encourage you to. Maar net weer, we're not going to replace this truth in our heads. We need it to be replaced in our heart. En dit is hoekom ons God nodig het, want hy sê, dis my woord wat bone and marrow indring. It's not a head thing, it's a heart thing. God wants to cut deep in our hearts and replace it with the truth. Psalm 73 verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Die Here wil jou hart kom versterk. En daarom kan ons, ek sien sommer in die hele Bybel, God the Father, the Son and the Holy Spirit. What is another word that you get for all three of them in the word? Not the lie, but the truth. Laat ons na God die Vader, die Seun en die Heilige Gees in communion, abide in them, because that is where truth is. Let them tell you what the truth is about you. What is the truth about that lie that you believe over yourself? Ons verhouding met God vee daai leuns uit. Ek wil maar net weer sê, hoe kom die leuns in ons lewe in? ek sien hoe ek partykeer ek het die waarheid van die Here gehoor. Nou gebeur daar iets, dan in daai oomblik het ek die keuse om toe te laat dat die Satan weer 'n leuen by my kom plant. And I can take it up again. Or I can refuse that lie. Die vyand, ander mense, die gebeurtenisse wat gebeur, Satan plant gedagtes in jou. And you say, yeah, it is like that. Yeah, no, I'm not good enough. And you go along with it. And it just escalates again. We're back. Prisoner of a lie. Maar Jesus sê, kom na my toe en laat ek vir jou sê wat die waarheid van jou is. En die vraag vanoggend vir jou is maar, vir wie gaan jy kies om te luister? Vir wie gaan jy kies om te luister? Die waarheid of die leuen? Ag, in die tweede plek wat ek jou wil aanmoedig, die eerste plek is jou persoonlike verhouding met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, om die waarheid by hom te ontvang van wie jy is. En die tweede plek is uit sy woord uit. There's so many scriptures. As die leuen oor jou kom, there's a scripture that answers that with the truth. Go and read the scriptures. Kom ons lees net wat sê Salomo weer vir ons in Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Moenie as daai ding gebeur wat jou rejected laat voel, do not lean on your own understanding in that moment. But what does it say? In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. I think there's another slide. Stand therefore, having fastened on the belt of truth. Ephesians 6 verse 14. Ons moet staande bly deur die waarheid ons mee te omgordel en nie die leuen nie. May God help us to walk in the truth. Psalm 119, Proverbs 7:3. Alles van dit sê, stoor op die woord van God. Ek het vanoggend ook gebid vir ons kinders. Stoor die woord van God in jou hart, sodat dit is wat kan bepaal wie jy is. Mag die Here ons help hiermee. Mag ons mekaar help hiermee. Ek sê vir Marinda, ek het dit al vir julle ook gesê, ek sien dit so in my kinders. So easily I tell them what they do wrong. How seldom we tell them, sure, that was excellent. Hey. Well done. Well done. Ek en Elsara speel, wanneer Saterdag speel ons saam tennis. Nou blykbaar het sy by Victor afrigting gehad, nou rig sy weer vir my af, dis ons nou saam speel. En een van die goed wat sy vir my sê is, but don't say so many negative things on the court, man. Stop with it. Now tell yourself, that has been good. That's a good shot, man. En dit is hierdie ding, dit is nou op 'n simpel manier. Maar ons die eerste stel so maklik verloor, en tweede stel te wen is so maklik. Sê, Sarah, wat gaan nou aan? Sê, nee man, jy het jou gesindheid op die baan verander, jy weet. Jy het net altyd, nee, hoekom speel ek so, hoekom speel ek so? And it was just a small way of God telling me, lean on his understanding about who I am, not my own. My own is just there to cut myself, because I started to believe the lies over the years. Mag die Here ons in hierdie week help, eerstens, just to take the warning seriously. May God help us to take the warning seriously. Because so many times, we just carry on. We just, the thing is, it gets worse. It doesn't stay where it is, it gets worse. Let us take the warning seriously. And secondly, identify those lies. Know that when your buttons get pushed, the reason behind it, there's a lie you believe about yourself. Anders sal jy volwasse, en ons sal volgende week of die week aan naslos kyk, hoe lyk gesonde konflik dan? Konflik is goed in die huwelik. Dit help ons partykeer om te groei. Maar ons moet gesonde konflik hê. What I usually do, eerstens moes ek en my nou, ons eerste huweliksberading sessie was gewees, dat hulle ons moes leer om te beklei. Nie eintlik vir my, want ek het nie beklei nie. Ek kom by die ou en hy vra vir my, so wat gaan aan in die huwelik? Ek sê nee, ons sukkel regtig baie. My vrou het eerstens op haar hande en haar knieë na my toe aangekruip gekom. En hy sê, and what happened? Sy sê nee, sy sê toe vir my, kom uit onder die bed, jy kan nie daar bly lê nie, jy weet. And I'm just joking, but yeah, so in our marriage, I first had to lean to interact. Ja, ek het net gedissipeer. Ek hardloop net weg. So mag die Here ons regtig leer om gesonde konflik in ons huwelik te hê. Gesonde gesprek te hê in ons huwelik. Ons het almal gegroei daarvan waar ek onder die bed weggekruip het in die begin. Maar die belangrike ding is, it's impossible to have healthy conversation and growth in our relationship if you are hurt and believing a lie. It's virtually impossible. we're always reacting from that place and operating from that place of a lie. And may God help us to plant the truth in our lives. Wil ons sommer aanmoedig in ons selle ook. Make some time and put someone down in the chair and pray God's blessing and God's truth in his life. That he may know who he is in God. Mag ons in die week in die selle gaan sit en sê, guys, come, let's pray one another. Let's affirm one another. Dit was my so lekker Saterdag aand, toe ek 'n SMS ontvang van iemand na die dag saam in tennis. Show, baie dankie, het was wonderlik om die dag saam met jou te spandeer en nog mooi goeders oor my in Elsara. It was good for me to hear it, man. May us as a body do that more often and tell one another. Show, ek hou daarvan altyd om te sien hoe vrolik jy draf en gaan jy in die pad af, Reinhard. Vrolik. Ek sien altyd daar's lewe in jou as jy draf. En mag die Here ons help to affirm one another in this week. Let us pray. Ek het regtig ervaar vanoggend, it's not a communal thing. I want to encourage us this morning, just as in a way of acknowledging it. If you have a hard heart, if you realize this morning there's parts of my heart that I have hardened, dele van my hart, I want you to stand. If you really desperately need God to help you identify the lies you believe about yourself, I want you to stand. If you desperately want God to help you to see the truth of who you are, I want you to stand. Here ons kom vanoggend met 'n begeerte in ons hart that we may put our hearts, Lord, in the stream of life. And Lord, we want to thank you that we can trust you to have life more abundantly. And that you are the one that came and is here through your spirit and through your body to heal the brokenhearted. I pray first, Lord, will you help each one of us? And this morning, Father, as we stand with our hardened hearts, we render our hearts before you, Lord. Here, ek skeer my hart voor u oop en sê, Here, vergewe my dat ek my hart verhard het in sekere om plekke in my lewe. Forgive me, Lord. I pray, Father, that you, as you've promised in Ezekiel, give me a heart of flesh again, Father, in that area where I hardened my heart. In Jesus' name we pray that, Lord. We cannot change our hearts ourselves, Lord. We need you to do that. And we ask you for it this morning, Father. Search our hearts, Father. I pray, Lord, that we will spend time before you and in your presence, that you may show our hardened hearts, Lord, all the areas that we overlooked over the years, that we may have just a heart of flesh, your spirit, your new spirit in us, in Jesus' name. Here, die vyand, die mense, gebruik mense, Here, soveel leuns in ons lewens geplant. Soveel leuns op ons harte gegraveer. Waar ons harte gesluit hou, toehou. Die onvermoë, Here, om u liefde te ontvang en te laat deurvloei na ander rondom ons. And Lord, when our buttons get pushed, I pray, Father, this morning, that we will not fall for those lies anymore, because you will show us, Lord, the lies and the truth. And I pray that in Jesus' name, Father, help us, Lord, to be open, to come without any defense, but come with a hunger and a thirst to say, God, search my heart. Go through my thoughts of my heart, Lord, and show me where I'm believing these lies. I pray, Father, that we will write them down on paper and that next to them we will write down the truth from your word. If we don't know the truth, Father, we will ask you to show us from your word, from your own heart, through your spirit, maybe through your body, Lord, speak the truth over that lie into our hearts, Lord. En Here, ons het 'n begeerte dat hierdie Here in ons hart moet wees, Father, because our hearts lose. If it's only up in our heads, Lord. Ek bid, Here Jesus, dat U vir ons dit in ons hart, tussen murg en been, sal binnendring met U waarheid. om het te plant in die naam van Jesus. We love you, Lord. And we thank you that you love us, broken and thirsty and hungry this morning. Sinful. Thank you that you love us, Lord. But that you love us enough to change us that we may have fulfilled relationships. I'm praying for our young ones in this congregation this morning, Father. For our teenagers, our unmarried, Lord. And I pray, Father, for their relationships around them. Here, ons sien hoe baie keer ons as jong mense onseker is, net omdat ons glo wat die vyand ons voer. And we come to stand against that lie in the name of Jesus this morning. It will be uprooted in this week. Those lies will be uprooted in this week in the name of Jesus. We will see it and not fall for it anymore. I declare your health over the hearts of our young people, Father, in Jesus' name. I pray for men and women, Father, to speak your word and your will and your image over these young people in the name of Jesus. Father, will you bless our fellowship this afternoon? I pray, Lord, that we will get to know one another. I pray, Lord, now that our eyes will be open to see one another in Jesus' name. Open our eyes, Jesus. All of our eyes, Father. May we see from the youngest to the oldest and see deeper through your eyes. I pray your blessing over this congregation and over each one here in the name of Jesus. Amen.
Baie keer gaan ons huis toe en dan hier die Here regtig hierdie goed in ons hart geroer. Ek wil net vra as jy vandag hier staan dat jy draai na jou ma toe of as daar iemand in jou familie is wat hier saam met jou is. Dat jy draai na mekaar toe en sê jy is diep jammer en vra om vergifnis en dat daai ander persoon jou eintlik vryspreek. Want baie keer gaan ons hier weg en ons is jammer vir die Here, maar dit vat baie guts om te sê ek is jammer dat ek my hart dalk hard gemaak het. So ek weet dalk Christoffel sit reg is met jou net kans gee net dat ons reconciliasie eintlik kry in daai ding. Want dit breek baie keer daai yoke waarmee ons stap eintlik met ons harte hart. Dis ons reg of mekaar kan.
So ek dink as ek hoor wat Marie Hermine hoor by die Here is as daai verharde hart en die persoon teenoor wie dit is saam met jou hierso, kom ons draai na mekaar toe. Just say God has showed me this. If we believe a lie and we see these lies this morning, I'm going to confess it to Marinda and say this is what I believe about myself. And I'm trusting God to change it in this week. Just bring it to the light here this morning. So let's just take a few minutes. And just where we are, sit down, turn to one another, and share those things to one another.